Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobar vam ovaj sunčan oktobarski dan uz emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Dobro jutro vam je poželeo Ranko Stojilović. Čime ćemo obojiti ovo subotnje jutro na talasima Radio Beograda 2? U rubrici Kutija za pamćenje ove subote emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Mihovilom Logarom, rođenim Riječaninom, Slovencem po poreklu, jugoslovenskim umetnikom, beogradskim i praškim đakom. Ovi razgovori vođeni su pre tačno 4 decenije, a ovih dana, preciznije 6. oktobra, obeležili smo 120 godina od rođenja Mihovila Logara. Ti razgovori, naravno, vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa i čućete, čini mi se, dragocena svjedočanstva o, recimo, međuratnom umetničkom Beogradu, o Logarovim susretima sa Jozefom Sukom i uopšte sa njegovim praškim profesorima, ali i njegova očekivanja od budućnosti, sveta, umetnosti i, naravno, muzike. Danas govorimo o jednoj zaista pažnje vrednoj knjizi, pomalo provokativnog naslova, Škola zvuka Radio Televizije Srbije. Autor ove knjige, dizajner zvuka, Zdravko Maljković, naš današnji gost. Zdravko, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
E sad ja kad kažem provokativan naslov, da li biste vi do kraja se složili sa tim? Dakle, da li ste ovu sintagmu lansirali negde kao nešto što je uzus Radio Beograda i što je uzus Radio Televizije Srbije i što je opšte uverenje, ili je to i teorijski novum?
Pa moram da priznam da o knjizi koju sam pisao nisam razmišljao na taj način. Sve dok moj recenzent Aleksandra Paladin nije tako predstavila knjigu, ne predstavila, nego je tako i sagledala iz svog ugla. Onda sam počeo da razmišljam na taj način i suštinski možemo reći da ona jeste provokativna iz jednostavnog razloga, zato što se knjiga bavi dizajnom zvuka. Da. Dizajn zvuka kao umetnost je specifična i ona predstavlja jednu vrstu umetnosti. Umetnost kao takva izlazi iz samog čoveka. I pošto je knjiga sastavljena iz dva dela, teoretskog i praktičnog dela, 46 ili 47, slagaću vas, ljudi koji predstavljaju jedan čovek, jedno zanimanje, su sagledali zvuk iz svoje perspektive i samim tim ona jeste provokativna, jer mi ne moramo da se složimo sa njihovim stavovima, ali pošto su oni majstori svog zanata i umetnici veliki, mi jednostavno moramo da priznamo da sve ono što su radili, da je stvari kvalitetno.
Sagledali su ga i iskustveno i praktično. Kad kažete 46, 47 ljudi, 46 ili 7 različitih profesija. Dakle, često i ne razmišljamo o tome koliko je zvuk zapravo elementarno prisutan u svemu onome što radimo, koliko je okružujući faktor koji boji naše živote, ali koji boji pojedinačno svaku profesiju u vezi sa svime onime što se dešava u produkciji Radio Beograda i Televiziji Beograda.
Naravno, pa ako krenete u stanovništvo da je radio auditivni medij, da je televizija audiovizualni medij, škola, knjiga se zove Škola zvuka Radio Televizije Srbije, vi shvatite da su to, da je zvuk izraženo sredstvo ovih medija. U radiju 100%, u televiziji, u zavisnosti od toga za koju televizijsku formu, o kojoj televizijskoj formi pričamo. Iz jednostavnog razloga i zbog svega toga možemo da kažemo da je zvuk opšte prisutan i zvuk je svuda oko nas. Ono što moramo da napomenemo da u medijima, bili to auditivni, audiovizualni, da li u pitanju pozorište ili film, jednostavno slučajan zvuk ne postoji.
Da.
I on ima samo neku, on ima svoju ulogu, bez obzira koje je bilo izraženo sredstvo, da li je to govor, muzika, ambientalni zvuk, zvučni efekat ili primenjena tišina.
Tišina, tako je. Da.
I tako je.
Koji je takođe zvuk.
Koji je takođe zvuk. Da se vratimo na naše kolege koje sam intervjuisao, ja nisam naveo sva zanimanja, jer jednostavno mislim da bi to, da tu ne bi bilo kraja. Često se misli...
A i oni su često multidisciplinarni.
Jesu multidisciplinarni, jer često se smatra da u našim medijima tapiju na zvuk imaju snimatelji, dizajneri zvuka, što je totalno pogrešno, daleko od toga, da im nije osnovno sredstvo za rad. Međutim, obično dizajneri zvuka su realizatori tuđe ideje. Uloga dizajnera zvuka i jeste da nadogradi ideju određenog umetnika, u zavisnosti o kojoj umetnosti se radi, tako da svi zajedno u celom jednom lancu, pošto nas posao predstavlja jedan složen produkcioni lanac, se izražavaju zvukom na neki određeni način. Bitno je samo da se to upakuje na takav način da krajnji korisnik, slušalac ili gledalac, bude zadovoljan.
I to je naravno različito na radiju i na televiziji. Često je upotreba zvuka i tekako različite ili dijametralno suprotna zvuka sa istog događaja, recimo u prenosu živom za radio, u prenosu za televiziju. Vi čak i u teorijskom delu pominjete ono što naši slušalci možda znaju kao IT ton, a ne znaju čega je to skraćenica, zanimljivo, internacionalni ton, da ne zbunimo slušalce, nema veze sa nekim međunacionalnim odrednicama, nego to je onaj zvuk atmosfere koji ide recimo sa sportskog događaja u prenos. On ne može biti isti za radio i za televiziju.
Pa ne može biti isti, da vam kažem jednu stvar. Sada kada vi i ja pričamo, naše osnovno izraženo sredstvo je govor. Dok u audiovizualnim medijima mi pored osnovne komunikacije govorom imamo i neverbalnu vrstu komunikacije kao što je geg, mimika, gest ili bilo šta drugo.
Facijalna ekspresija i slušalci to ne vide.
Pa tako i internacionalni ton ne može biti isti za radio i televiziju. Opet zbog gledalaca, odnosno slušalaca. Internacionalni ton sa sportskih borilišta za radio mora da predstavi samo atmosferu određenog ambijenta, bilo to fudbalska utakmica ili bilo koje drugo sportsko takmičenje, dok za televiziju, pošto imamo vizualnu komponentu, mi u jednom trenutku kadru vidimo trenera, vidimo igrača i vidimo šta se dešava na terenu i samim tim zvuk sa terena moramo da prenesemo televizijskim gledaocima da bi ih jedno uvukli u dramaturgiju same sportske igre.
Što znači, evo, relativno nesrećno je za nas prošlo svetsko prvenstvo u košarci, u Berlinu, makar onaj deo, i kada je time out, onda gledaoci televizije čuju trenera, a slušaoci, recimo, potencijalno u radio prenosu, da li bi ga čuli?
Pa, da kažem, to se promenilo. Ranije ne, ali velika je razlika zato što radio danas, osim FM talasa, osim ovih magnetnih talasa koji prenosi programski sadržaj, mi sad imamo jednu drugu sferu, jedan drugi digitalni medijski prostor gde se radio prenosi, a to je upravo internet. Internet dozvoljava vizualnu komponentu radijskim slušalcima. Iskustva imam u tim poslovima prenosa sportskih događaja sa velikih sportskih borilišta.
Olimpijada, svetskih
prvenstava i tako dalje. I vrlo dobro znam da postoje određene kom-kam pozicije. To su pozicije koje pored komentatorskih pozicija imaju i kameru. Te vrlo često radijske stanice koriste kom-kam pozicije zato što se oni prenose i na internetu. Kada imate vizualnu komponentu, jer radio se menja, postaje veoma savremen medij, kada imate vizualnu komponentu, onda je sasvim logično da možete da čujete i šta se dešava na time-outu, kako trener kudi ili savjetuje svoje igrače, dok ranije bi to bila klasična tehnička greška.
I o tome ćemo pričati u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. Slušamo malo muzike u izboru Predraga Vasića i nastavljamo razgovor 9 sati i 10 minuta emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Just the one he says went crazy on him. That's just what Once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how to get you out of that dress. Knows how to make you think you're the best thing. But I know what happens next, girl.
Sati i 12 minuta, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost Zdravko Maljković, dizajner zvuka, ali i šef odeljenja muzičkih snimanja i prenosa naše terenske tehnike, terenske grupe Radio Beograda. Govorimo o knjizi koja je za 30-godišnjicu njegovog rada u Radio Beogradu, što smo eto primetili, objavljena, podarena, da tako kažem, i našoj kući u produkciji izdavaštva Radio Televizije Srbije, Škola zvuka Radio Televizije Srbije. Zdravko, hajde da se osvrnemo pre svega na motive da se jedno ovako monumentalno delo, slobodan sam to da kažem, od nekih gotovo 450-500 strana, nađe pred čitaocima.
Da. Ima puno razloga zašto je knjiga nastala. Ima puno ljudi koji su zaslužni zašto je knjiga nastala. Pre svega mislim na moje, stvarno mora da kažem, divne recenzente Aleksandru Paladini i Velibora Hajdukovića i normalno na prvog čovjeka našeg izdavaštva Dragana Inđića, jer bez njega stvarno ne bi bilo ničega ovog, pogotovo čovjeka. Ja mislim da izdavaštvo RTS-a, što se tiče knjiga o zvuku, knjiga o našim medijom, da li to radio, televiziji, jednostavno mislim da ne postoji.
Da, postoji čitava edicija, ta opredmećeni zvuk. Da.
Da. Ali dva su osnovna motiva, dve su osnovne inspiracije. Jedna je u vidu ljudskog lika, a druga je u vidu institucije. Ono što je interesantno, da taj ljudski lik ima, da ga svi posmatramo kao instituciju, a da je instituciju o kojoj ću da pričam, da je jednostavno za sve nas koji radimo ovde ima taj ljudski lik. Pre svega mislim na mog profesora Richarda Merca, čoveka, kako da vam kažem, pre svega rekao bi nesebičnog čoveka. Nesebičnog čoveka zato što je on svima nama koji se bavimo zvukom direktno i svima onima koji se indirektno bave zvukom podario nešto što jedan čovek, ja ne znam da li je, sorry, ja ne znam takvog čovjeka da je neko tako uspeo da uradi. On je 20 godina se borio od 1977. godine da zvuk se izučava na akademskom nivou. On je uspeo da od 1977. do 1997. 20 godina velike borbe, ja sam imao tu čast i zadovoljstvo pre svega da mi bude profesor, pa onda da radim sa njim intervju i onda je on meni prepričavao i ja sam uspeo da osetim tu tugu, bol, napor i sve što, kroz što je on prolazio i nije odustao. I nije odustao i napravio je katedru za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i ja slobodno mogu da kažem da od tog trenutka počinje jedno novo računanje savremenog zvuka u našim medijima. On je uspeo da nam podari svima nama koji smo završili taj fakultet, ali ne samo nama, i ostalim fakultetima koji su na osnovu njegovog truda i rada napravili katedre na svojim mahom privatnim fakultetima i svim onim ljudima, pa evo čak i sad i vama ovde, da sagledavate zvuk na jedan drugačiji način. On kao radnik televizije Beograd je uradio više hiljada filmova i serija,
da,
raznih priloga, snimao je, oblikovao je zvuk za televizijski medij, bavio se obradom, uradio toliko crtaća.
To, pa, sve mlađe generacije, to su sad srednje generacije, koje pamte zapravo, ne znam, od Ninja Kornjača preko svih mogućih crtanih filmova.
Moj veliki prijatelj, on je doktor. On je meni rekao, pa ti si tamo, pa ti znaš Richarda Merca, pa on je neverovatan. Pa možete da čujete, ako gledate intervju razne poznate ličnosti, da vrlo često se sete njega, jer on je uveseljavao, stvari činio naše detinjstvo mnogo lepšim i boljim, ali nije tu stao. On je nastavio i dalje. Stvorio je katedru, našao je ljude. Krenuo je od prve generacije. Su danas sve profesori na Fakultetu dramskih umetnosti, koja je jedan čast sa njima da radim, evo, već drugu godinu za redom.
Njegovom zaslugom su i prevedena prve knjige.
Pa Ivo Blaha, na primjer, znate. Pa ne samo što je prevedeno, on je napravio abecedu zvuka, knjigu abecedu zvuka.
Bibliju za zvuk,
koja je veoma značajna. Jednostavno, to je jedan nesebičan čovjek koji je nama podario, omogućio nam, pre svega, da se profesionalno razvijamo, sa jedne strane, digo na viši nivo umetnost u medijima, sa druge strane, s treće strane, ne toliko zanemarivo. Znate, on je uspeo svojim trudom i radom da obezbedi materijalnu sigurnost velikom broju porodica.
Apsolutno.
Jer znate.
25 godina katedre za snimanje i dizajn zvuka je ove godine, na kojoj vi, Zdravko, sada predano radite sa studentima, pre svega na ovom smeru, ali i na drugim smerovima, koji izučavaju zvuk, a intervju sa Richardom Mercom otvara seriju intervjua u ovoj knjizi sa velikim razlogom. Richard Merc, čovjek koji je, kao što rekao smo, prema njegovom svedočenju, preko 15.500 raznih emisija u okviru televizije Beograd obojio zvukom ili bio supervizor zvuka i tako dalje. Ono što danas toliko nedostaje u svim drugim medijima, osim u radio i televiziji Srbije, o čemu također profesor Merc govori. Jedna od većih vrednosti i svega onoga što ste radili u vezi s ovom knjigom, to je što ste zvučno zabeležili sva ta svedočanstva, pa hajde da čujemo onda profesora Merca, koji se pre svega osvrće upravo na formiranje katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti.
97. godine u junu mesecu je otišlo sve u ministarstvo. Ja sam došao na godišnji odmor i ja sam sa suprugom bio na Zlatiboru. I moram da priznam da sam se osjećao kao lav u kavezu. Jednog dana šetam, nervozan, javim se na fakultet. To je bilo negde 22. avgust, znači za raspust. S druge strane žice, sekretarica Aleksandra kaže, pa dobro profesori, gde ste vi, pa šta je bilo? Kaže, pa odobrili su otvaranje katedre, svi su znali da je to očekivanje. Odmah smo prekinuli godišnji odmor na Zlatiboru, to je bilo prepodne, seli u kola i pravac ovamo i sutradan sam otišao na fakultet, pa kao deste, preko odmarali smo se na Zlatiboru. Moram da napomenem da u to vreme ja uopšte nisam bio primljen na fakultet. Tek od 1. oktobra 1997. godine sam prešao sa televizije na fakultet i dobio sam zvanje, tad sam dobio zvanje redovnog profesora. Pa na početku rada katedre pričali smo o svemu i svačemu. Mislim, pored predavanja bilo i drugih druženja i sedenja i nisam ja završim predavanje pa odem, nego i za vreme pauze smo mi uvijek bili zajedno. To je bila tako kompaktna grupa, da se oni nisu odvajali, njih desetora. Mnogi profesori koji su me sretali na hodniku su ih hvalili. Kaže, kakve to studente imaš, kad bi mi imali takve studente, kažem, to je neverovatno. Pa ne da, ne da beže sa časa, nego ne zakažnjavaju na čas, dođu prvi. Profesor, recimo, dikcije, kaže, pa ovi su tvoji studenti neverovatni, kaže, pa da studenti glume ne dolaze, kao što dolaze tvoji studenti. Rekao, šta im ja mogu, šta sad ja tu mogu, neka samo uče. Kad su polagali, prve godine je bilo, bilo je 15 predmeta u nastavnom planu. Od 15 predmeta, ako njih 10 studenta, to znači 150 ispita, a nije 10 ispita ostalo. Sve su u junskom roku položili skoro. Vidim da sam uradio jedan posao koji stvarno vredi. Znači, taj se moj trud se isplatio. Koliko god sam ja, mada nisam u to vreme razmišljao o tome koliko truda ulažem, nego sam se ulagao svim srcem u to od prvog dana i na poslu kad sam krenuo još kao asistent 62. godine, 63. pa sve do kraja tome, to usjećenje prosto zvukom me držao.
Richard Merc, u početku bi zvuk, to je naslov ovog intervjua, tako kompatibilnog sa likom i delom, u stvari, profesora Merca. Zdravko Maljković, naš gost. Zdravko, eto, 46 intervjua je urađeno za ovu knjigu. Pomenuli ste inspiraciju u vidu lika, inspiraciju u vidu institucije. Kada govorimo o instituciji, to je i, naravno, katedra za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umjetnosti, ali druga institucija svakako je ova kuća.
Ne, prevashodno. Prevashodno je to ova kuća. Knjiga nosi ime Škola zvuka radio televizije Srbije, zato što školu zvuka oblikuje i radio i televizije kao mediji, ali prevashodno, možda sam ja malo subjektivan, ali eto, to vam je privilegija kad ste autor knjige, ali prevashodno mislim na Radio Beograd.
Vi ste 30 godina u ovoj kući na poslovima snimanja zvuka, pre svega muzike. Poslednji put ste u emisiji Nevidljivi ljudi bili kada ste objavili zajedno sa kolegom Ljubinkom Gordićem, koji je takođe u ovoj knjizi sa kojim je urađen intervju, upravo o snimanju muzike, u stvari onome što je negde vaš, što je zapremilo, čini mi se, najveći deo vaše karijere. Kada govorimo o tom polju, koliko se ono menja? Koliko je, recimo, snimanje muzike nešto što je vibrantno, što je drugačije, gde se javljaju novi pristupi u tome?
Pa moram da vam odmah kažem da snimanje muzike se ne menja puno, ali pristup muzičkoj produkciji se mnogo promenio. To su dva odvojena pojma. Vi imate mogućnost da snimite muziku na različite načine. Možete da snimite u studiju, možete da snimite na terenu, u eksterijeru, u interijeru. Razlika u načinu snimanja muzike samo u nekom tehnološkom smislu, u nekim novim mikrofonima koji mogu da vam omoguće drugačiji pristup. Drugačiji pristup snimaju klasične muzike, umetničke, na primjer, simfonijskog orkestra ili neke popularne muzike nekog benda ili jazz, na primjer, našeg big band. I tu taj tehnološki razvoj dolazi do izražaja. Međutim, pristup produkciji same muzike je veoma različit. Na početku emisije rekli ste i sami da se zvuk različito oblikuje za radio i za televiziju. Upravo tome i jeste razlog. Radio kao mediji, rekli smo već da nema vizualnu komponentu i da jednostavno da se on izražava samo zvukom. Ako pričamo o snimanju muzike, svi muzički instrumenti koji izvode jednu kompoziciju moraju da budu ravnopravno zastupljeni. I mora da se predstavi normalno akustički prostor ako pričamo o
koncertnom
snimanju. S jedne strane. S druge strane, kao mediji koji se prenosi putem FM talasa ima mnogo veću dinamiku. Televizija nema toliku dinamiku. I iz tog razloga, čim morate zvučnu sliku da stavite u neke određene okvire, vi morate na određene načine da je komprimujete. Komprimovanjem zvučne slike vi samim tim utičete na odnose i na boju muzičkih instrumenta. Sa druge strane, već smo više puta napomenuli da mi moramo da vodimo računa kome se obraćamo. Mi kad se obraćamo radijskim slušalcima, mi zamišljamo gde oni taj radio slušaju. Mahom slušaju putem slušalica, u kolima.
U automobilu, da.
To su sad neka nova istraživanja. Da. I na taj način vi oblikujete zvučnu sliku. Vrlo često se ona kasnije putem podcasta sluša na YouTube. Međutim, kada se obraćate televizijskim gledalcima, vi morate da vodite računa o akustičkom okruženju gde se oni nalaze. To su obično dnevne sobe koje mogu da budu drugačije akustički obrađene, može da bude otvoreni prozor, možete da živite pored autoputa, na planini ili bilo gde drugde, te ti takozvani parazitni zvuci mogu da utiču na ono što vi radite. I iz jednostavnog razloga vi onda morate tu zvučnu sliku još više da komprimujete sa jedne strane. Kada je komprimujete, vi morate da je dodate više onako, kako bi vam rekao, reverba. To je koji se dodaje putem uređaja za obradu zvuka. Sa jedne strane, a pošto sav taj zvuk izlazi na male zvučnike koje čini koji se nalazi u televizoru, vi morate niže frekvencije mnogo više da dignete. Tako kad bi vi uzeli jedan miks muzike za televiziju i kad bi uzeli taj isti miks, isti koncert za radio, vi bi shvatili da tu ima značajne razlike.
I o tome, ali i o iskustvima ljudi različitih profesija u nastavku emisije Nevidljivi ljudi.
Can this go on this time? Guess they tried it on for size. Took our rights before our eyes. Fear-mongering media hypnotized. How can this please tell me why? In our so-called free society, is freedom just a memory? I'm watching you, you're watching me. Damage and recovery. I'm not where I'm meant to be. Lockdown brought this misery. Now it's damage and recovery. Snowflakes hiding in their houses. Most of us need to get right back to work. Money doesn't grow on trees. Jobs don't thrive on barren ground. Narrow-minded politics, so-called social scientist tricks, tell us lies and deceive us too. Watching me, you're watching you.
Damage and recovery.
Thank you.
Točno pola deset, Talas je Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, Škola zvuka Radio Televizije Srbije, povod, knjiga koja je povod današnjeg gostovanja njenog autora Zdravka Maljkovića, dizajnera zvuka, pre svega po vokaciji. Promocija ove knjige biće održana u RTS klubu u sredu 12. oktobra u 14 časova i na njoj će govoriti između ostalog i recenzenti ove knjige, je li tako?
A kako da ne? Malo pre kada sam spomenuo da postoji mnogo razloga i da su mnogi zaslužni, a jednostavno moram njih da pomenem. Eto, krenut ću, biću džentlmen, pa ću krenuti od dame, od Aleksandre Paladin, koja jednostavno, ja iskreno mogu da kažem jednostavno da nije bilo nje. Ja ne verujem da bi se uopšte ikad ohrabrio da napišem išta, a da to bude javno objavljeno. Ona je meni dala mogućnost, pošto je ona glavni urednik prestižnog časopisa Muzika klasika, dala mi je mogućnost da pišem u zvuku u njenom časopisu. U stvari, tako se verovatno i rodila ideja meni u glavi. Inspiracija normalno bio Richard Met, pre svega i Radio Beograd, ali onda sam smatrao, pošto smo napravili dosta intervjua, mnogo toga smo i teoretski pričali o zvuku, kako se sluša muzika, o radiofoniji, o koncertima itd. U stvari, ona me ohrabrila i ona, mogu da kažem, da je ona idejni tvorac mog načina izražavanja putem pera. Jer stvarno, bez nje ne bi bilo ništa. Mnogo je ona meni pomogla da uobličim ovu knjigu. Sa druge strane, Velibor Hajduković, koji je recenzent i naše prve knjige Stereofonija, teorija i praksa, koji je jednostavno čovek koji me je upoznao sa zvukom u audiovizualnim medijima, pošto je dosta dugo radio na televiziji. On je bio moj profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Kasnije je počeo da se bavi filmom. Mene je to uvek interesovalo kako sve to izgleda, i on je meni pričao, prepričavao, i onda smo nekako, ja sam njemu prepričavao kako se snima muzika, pošto ono, Bože, mislim, snimuje i on, ali da, pošto meni je to osnovni zanat, i onda smo dolazili do nekih zajedničkih zaključaka, i u stvari možda i prvi deo knjige koji se bavi teoretskim delom uopšte o filozofiji zvuka i koji priča o dizajnu zvuka.
Jeste i pojmovima, da.
Da, verovatno je i proizvod naših razgovora.
Da, govorit će naravno i Dragan Inđić, imaćemo priliku da čujemo i Sonju Kalajić, recimo, na testeri, što da, ste vidite, kako snimali u svojoj karijeri.
Pa kako da ne, Sonja je jedna divna umetnica, ona je i kompozitor i primjenjene muzike, i ona je vrlo često bila gost kao solista simfonijskom orkestru, tako da, sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, tako da apsolutno ima razloga zašto je ona ovde.
E, rekli smo, mnogo različitih profesija ovde negde govori o to, o dimenziji zvuka, o aspektu zvuka. Oni su potpuno različite. Znači, tu je, ne znam, Slobodan Atanacković, recimo, Dejan Blagojević, graditelj instrumenata, sa kojim pričate o tome koliko, sa kojim ste razgovarali o tome koliko, recimo, što je veliko bogatstvo za našu kuću, da uopšte on koji radi kao muzički producent, inače, da razgovaramo o tome koliko instrumenti dobijaju patinom, koliko dobijaju drugačiju boju, kako drvo kada krti, ili instrument kada se ne koristi, koliko menja zvuk i tako dalje. Ali razgovarali ste takođe i sa ljudima koji su negde oblikovali program u polju radiofonije u Radio Beogradu. Od Vladana Radovanovića, pionira elektronskog studija, ili Zorane Hrašove-Carić, koja je bila zadužena pre svega za tehnički deo i održavanje tog studija i Sinti 100 i tako dalje, pa do reditelja, rekli smo kompozitora, dirigenata, tu je i Bojan Suđić i tako dalje. Da li postoji neki zajednički imenitelj koji ste sami mogli da izvučete u moru ovih intervjua u njihovom doživljaju zvuka i različitim percepcijama zvuka, naravno, iz uglova različitih svojih profesija?
Odgovorit ću direktno na vaše pitanje. Mislim da je nemoguće izvući zajednički imenitelj. Jer je to toliko šarenoliko, to je toliko... Vi malo pre ste spomenuli graditelja instrumenta Dejana Blagojevića. Kako bi to knjiga bila o zvuku ako ne pričamo o zvučnim izvorima?
Tačno.
Instrument je zvučni izvor koji treba da se prenese. A onda, ako imamo instrument kao zvučni izvor, ako imamo govor kao zvučni izvor, pa onda je red da se predstave i ljudi koji sviraju na tim instrumentima, ljudi koji diriguju, orkestrima, ljudi koji prave muziku, ljudi koji putem govora prave različite radijske i televizijske emisije, koji oblikuju radiodrame, koji se bave radiofonijom, koji se bave organizacijom i produkcijom svega toga. Ne možemo da zanemarimo ljude ni koji se bave tehnikom, koji su audio inženjeri, od naše direktorke tehnike koja je stvarno napravila od ovog radija. Meni je čast i ponos što je Radio Beograd stao iza ove knjige i pre svega izdavaštvo, pa i Radio Beograd, i što će pre promocije i posle promocije imati mogućnost studenti iz Srbije i iz Beograda da obiđu Radio Beograd, jer ovo je stvarno ponos i dika. To kako danas Radio Beograd izgleda, ja ne znam da li to postoji. Biću skroman pa ću reći na Balkanu, ali nisam siguran da nije ovo i šire.
Što i doliko je najstarijem, ali najznačajnijem elektronskom mediju na Balkanu sa tako...
Pa on je rodonačelnik zvuka kod nas. Znate, nastaje 1924. godine, pre neki dan je bilo 98 godina Radio Beograd. Tako da su u knjizi u stvari napravljen jedan dugačak lanac koji se polako širi i igra na različite strane. Da li su to emisije i program koji je kreiran i stvaran i oblikovan za radio kao mediji ili za televiziju kao mediji, ili je to neki film, televizijski film, tako nešto. Znate, mi imamo Gorana Markovića, na primjer, u knjizi, koja je meni velika čast i zadovoljstvo da je on pristao, ja sam veliki ljubitelj
filmova Gorana, opusa Gorana Markovića.
Kako da ne. I on je čovek pristao, mi smo razgovarali 3,5 sata samo o zvuku, znači on nije spominjao ni svoje filmove, ni ništa, i taj intervju za mene, ma kao i svi ostali, svi intervju su veoma, veoma značajni, veoma interesantni, ali želim da kažem, tu su bili i glumci, tu su televizijski reditelji, reditelji radiofonskih ostvarenja. Jednostavno, ja sam pokušao da nemoguće sva, veliki broj zanimanja jednako da predstavim. Pokušao sam da prođem kroz formu jedan čovjek, jedno zanimanje, da nikom ne bi posebno davao na značaju. Jednostavno ih sam im poređao u knjizi azbučnim redom, zato što stvarno smatram da niko od njih, svi su oni jako, jako, jako značajni u poslovima koji se bave, ali jednostavno, eto, iskoristio sam tu privilegiju, normalno, da profesora Richarda Merca stavim
na početak
jer on je to zaslužio.
Nažalost, dvoje ljudi više nema, možemo njihova imena da pomenemo, zato što su oni zaista zadužili i obeležili ovu kulturu.
Pa normalno, to je moj profesor, Zoran Simjanović, on je predstavljen u knjizi kao kompozitor primijenjene muzike i
Vojkan Borisavljević.
Naravno, i Vojkan Borisavljević, koji je predstavljen u knjizi kao kompozitor savremene muzike, ali ne možemo da zaboravimo njegove numere, jer on je pisao i za njega su slušali i džokisti i mikisti.
Da, a to naši slušalci sigurno ne znaju. To će im biti između ostalog otkrivalačkoj knjizi. On je počeo karijeru u Studiju 6 Radio Beograda kao saradnik Nikole Karaklajića, baš na ovom, na drugom programu u to vreme, da, u emisiji Sastanak u 9:05. Izdvojio bih da malo još zavirimo, imamo još samo minut, dva, da zavirimo u, recimo, potencijalne odgovore, što je možda bila i kruna ovog našeg razgovora, ali i onoga čime se vi bavite, Zdravko. Dakle, ukoliko se loše zvuk snimi na koncertu, o čemu ste recimo razgovarali sa Radetom Ercegovcem, dugogodišnjim snimateljem, i sa Zoranom Marinkovićem, koji takođe je snimatelj muzike, trenutno jedan od naših najznačajnijih, svakako, klasične muzike na Kolarcu, da li se to može popraviti?
Pa kako da vam kažem, zavisnosti od toga šta očekujete i čemu se nadate. Ne može da se može da se popravi, da zvuči bolje nego što je usnimljeno, ali to nikad neće biti vrhunski kvalitet i nikad neće dosegnuti umetnički nivo. Iz jednostavnog razloga, produkcija, odnosno snimanje muzike pre svega je stavljeno u izvođački kontekst. Ako izvođači dobro odrade svoj deo posla i sa emocijom i kvalitetno odsviraju svoje deonice, vi čak i ako loše snimite, to će biti jedno umetničko, vrhunsko umetničko delo. Ako ne odradi svoj deo posla, nažalost, to neće biti to.
Dragocena svedočanstva su u ovoj knjizi, od stvaranja, ne znam, recimo tog snimanja čuvene ploče, doživjeti 100. bijelog dugmeta koje je radio Rade Ercegovac ovde, ili u Studiju 5, u braće Stamenković i tako dalje, pa do toga kako zvuk funkcioniše na filmu, u televizijskim serijama, zašto danas možda nije onakav na onom nivou kakav bismo očekivali, da li prati spoljna produkcija standarde radio i televizije Srbije. O svemu tome čitajte u knjizi Škola zvuka. Zvuka Radio Televizije Srbije. Zdravko, mnogo hvala na ovom divnom jutru na talasima Radio Beograda 2 i na ovom divnom daru u vidu zaista pažne vrednije knjige.
Hvala vam što ste me pozvali i uvek mi je zadovoljstvo da budem gost u vašoj emisiji.
Zdravko Maljković, Škola Zvuka Radio Televizije Srbije u emisiji Nevidljivi ljudi.
Kutija za pamćenje.
Pravo vreme da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje u emisiji Nevidljivi ljudi. Ove subote emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Mihovilom Logarom. To su razgovori koji su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno 4 decenije, 1982. A baš 6. oktobra obeležili smo 120 godina od rođenja Mihovila Logara, koji je u ovoj emisiji ostavio neka dragocena svedočanstva, čućete ih, no najpre mi čujemo Miloša Jeftića i njegova sećanja na susrete sa Mihovilom Logarom.
U drugoj polovini prošlog veka, u Srbiji i Jugoslaviji, u Beogradu naročito, delovao jedan krug uglednih, govorili smo tada, starijih kompozitora i muzičkih umetnika, koji su obeležavali umetnički život, ne samo muzički. I bilo je zanimljivo, bar koliko se ja sećam, među njima nije bilo nekih trvenja, nekih sukoba u tom smislu ko je veći, ko je važniji. Kao i uvek, na predlog Vuk Dragovića i Predraga Miloševića, ja sam snimao Rajičića, Ljubicu Marić i, razume se, Logara. Logar je odmah prihvatio, ali je priprema te emisije bila duga. Stalno me zakazivo neke sastanke, pa pa onda recimo da mi umanješ, ne znam, valjda tamo bila akademija, pa umanješ, ostavimo dva sata, ništa ne pričamo o emisiji, nego pričamo o muzici, o nekim njegovim događajima, o suku, tako da sam ja u stvari s tim razgovorima već dobio strukturu emisije. On je inače Riječanin, Slovenac iz Rijeke, otišao je, kao i mnogi mladi ljudi u ono vreme, u svet da studira, on je otišao u Prag, mislim da studira arhitekturu, opredelio se za muzičku, došao suka i tako dalje. Vratio se onda u Beograd, u Beogradu je svašta radio, na kraju je bio, razume se, muzička akademija, tako se razvala, šta će sad drugi zove, i on je mnoge sadašnje i ranije kompozitore i muzičke umetnike školovao, umeo da postakne mlade ljude da se posvete muzici. Bilo bi dobro da čujemo kako je došao do Praga i do muzike, kako je provodio vreme u Međuratom Beogradu, kad je muzika tek uspevala da dođe do svog prostora, kako on sam vidi svoje muzičke ideje, kako ih ostvaruje, šta je uradio sa studentima koji su mu nastavni principi. I bilo bi zanimljivo, to znam da je govorio, o budućnosti muzike. Koliko je on muziku vezao za budući život i kako je video budući život? Zašto ste odabrali Prag za svoje studije? Da li biste rekli kako je između muzike i arhitekture ipak muzika pobedila?
Tamo sam došao u Prag, u arhitekturu, znate kako? Tako što mi je majka dala 100 lira i kartu, putnu kartu do Praga. Zašto u Prag? Jer su mnogi moji drugovi bili baš u Pragu. Ja sam tamo odmah počeo da predam talijanski jezik, ja predajem, da sviram klavir po bioskopima i po nekim dancingima i tako sam se izdržavao i učio arhitekturu. Ali to nije išlo. Arhitektura je zahtjevala mnogo više posla nego muzika. Table, crteže, zahtjevala je kompase, zahtjevala je puno toga. Rekao sam si, ipak žrtvujem tu arhitekturu koja me je toliko prirasla pri srcu, žrtvujem to i bit ću muzičar. Ušao sam u konservatorij, odmah smo me primili i absolvirao sam muziku kod Iraka. Ja sam išao na školu kod Suka, posle dve godine kod njega bio i tamo sam proveo u najharmoničnijem odnosu sa profesorom, toliko harmoničan odnos, Suk toliko pomoći da jedan put je skinuo kaput zimi svoj pred ulaz u kuću i dao mi ga da se ja ogrnem, sam se ceptio od zime. Ja sam bio siromašan student, ja sam zarađivo sve, kod njega sam ručavao često, on će sve znao, kod njega sam dolazio na imanje, on mi je dao nekada po neku krunu.
Kad smo kod međuratnog vremena, da li biste nam rekli kakav je bio muzički život u to vreme? Koje su muzičke ličnosti imale najviše uticaja?
Osjetio sam se da me je sreća poslužila što zarađujem u munjevitom preporodu jedne prilično vremenski zaostale muzičke kulture. Sticalo se poštovanje prema umjetnosti koja je dotle smatrana samo davavom, čak se ponekad i ni podaštavala, ciganska posla. Mi smo onda došli, ja u Dragović, Rajčić, došao je Milošević, Predrag, došao je Emil Hajek, došao je već Slavenski i onda smo udahnuli život u tom strašno zaparloženom muzičkom kretanju. Mi smo stvorili ovde i onu sredinu koja je odišala atmosferom muzikalnosti. Počelo je, se stvorilo jedan kvartet kod kasnije, skoro odmah, kod Radio Stanice, čim se ona otvorila 29. godine. Tu je bio Dragović dirigent, on je prvo da stvori neki orkestar i da s njime ima koncert. A imali smo i na radio stanici svoje, tako da kažem, ljude koji su gurali naše kompozicije. Tako se stvorilo i na muzika koja je bila već značajna, već se počelo da se misli o tome.
Koji su vam pedagoški principi, da kažem, bili osnovni?
Znate šta, osnovna je stvar inteligencija lica. Muzika je kao slikarstvo, jedna više komunikativna stvar, podsvesna. Ali ako on nema inteligencije, ako on nije svestan, ako on nije čovjek s kojim se može razgovarati oči u oči, vrlo teško da će mu to pomoći da bude kompozitor, da nešto kaže drugima. Neće, neće reći, ali će reći nešto što je čuo već i što će obnoviti i što će ponoviti i što će dati u drugom ruhu, ali neće ništa reći.
Šta odlikuje vaše stvaralaštvo? Kako biste vi sami okarakterisali svoju muziku?
Ovo ću reći odmah da sam ja spontan u svom izrazu. Sredstvo mi je sasvim sporedno, glavno mi je sadržaj. Nije važno da li je to cedurski ili je to hromatski ili je to dodekafonski, to sve nije važno. Važno je šta ću reći s time. To je bilo važno kod svih tih mojih djela. I daista sam opazio jednu stvar, onu koju mi Suk rekao. Ja sam napisao onda u ono vreme neke menuete, serenate, zlatne ripice, svašta za klavir, da virino i klavir. I onda smijao kad sam donosio Suku. On kaže, ne smij se, to je djelo koje će ostati za uvek. I daista danas još, posle 50, posle 60 godina, to se svira u školama, to se svira kao dobra stvar. Da, jer je to bilo iz duše rečeno. On drugo, komplikovano, zapetljano, ono što je, hoće da bude moderno, hoće da bude savremeno, hoće da bude pametno, nema, nestaje. Osvira se jedan puta, kaže, da, to je moderno, to je lepo. Ne, nestaje.
Da li će zapravo muzika uvek biti potreba čoveka i društva? Kako vidite njene perspektive, budućnost?
U budućnosti muzika je onaj movens koji će svakoga čoveka zaokupiti, koji će biti jedan način življenja u našem tako burnoj budućnosti, kao što ja vidim, a svaki čovjek će moći komponovati, svaki čovjek će moći svirati, svaki čovjek će moći imati instrument, jer će biti puno vremena, sve će raditi mašine, sve će raditi kopati i vaditi ugalj i raditi one poslove koje sad dali čovjek mašina. I vreme koje ćemo ostati bit će posvećeno umetnosti. Ali i ta muzika će biti pristupačna i neko će da proba da brkne žicu, da kupi možda instrumentić neki sličan klaviru i da bude tu muzičar. Onda neće trebati kompozicije više. Onda će biti zaokupljen svaki svojim stvaranjem.
Poštovani slušalci, ovim rečima Mihovila Logara zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Muzikom je emisiju obojio Predrag Vasić, zvuk je uobličio Miloš Bukin, o dobroj organizaciji je brinula Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da svakako ostanete u Stalase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, a u emisiji Agora očekuje vas Snežana Bićanin. Do slušanja.